Krievija sestdienas naktī palaidusi dronus no Čūdas raga okupētajā Krimā un Kurskas apgabala Krievijā. Šo triecienu dronu galvenie mērķi bija Odesa un Harkiva. Odesas apgabalā uzbrukums tika mērķēts gan pa civilo, gan ostas infrastruktūru. Tika ievainoti vairāki cilvēki, taču traģiskākās sekas ir uzbrukumam Harkivā. Tur tika trāpīts degvielas uzpildes stacijā, kā rezultātā izcēlās plašs ugunsgrēks, aizdegoties tūmā esošajām 15 privātmājām, kas galu galā arī nodegušas. 50 cilvēki tika evakuēti, vairāki cietuši. Vismaz 25 mājas izdevās izglābt no liesmām, bet nogalināti vismaz 7 cilvēki. Vienā no mājām sadegusi visa ģimene – vīrs, sieva un 3 bērni, 7, 4 un apmēram 6 mēnešus vecs bērns. Upuru skaits visticamāk pieaugs, jo notikuma vietā izmeklētāji joprojām dokumentē šo kara noziegumu un apstrādā DNS paraugus mirstīgo atlieku identifikācijai. Notikušo no notikuma vietas komentējis Harkivas mērs Igors Terehovs. Viņš izteicās, ka trieciena rezultātā ugunsgrēkā nopostīta gandrīz puse ielas un bez mājām palikušajiem pašvaldībā centīsies piedāvāt dzīves vietu.
Teroristiskais agresors izposta mūsu dzīvesvietas Harkivā. Bet mēs noturēsimies, mēs uzvarēsim. 10 privātmāju ir sagrautas. Mēs uzvarēsim. Slavu Ukrainai!
Mēs paramožam! Slava Ukrainai!
Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevies notrēkt 23 no 31 trieciena drona Shahed. Drona notrēkšanā Ukrainas spēki izmantojuši zeme gaisa tipa raķetes, mobilās ugunsgrupas un elektromagnētiskās kaujas spējas. Bet Krievija turpina pastrādāt kara noziegumus ne tikai, apšaudot civilo infrastruktūru. Noziegumi turpinās arī frontē. Sociālajos tīklos izplatīts video no Krievijas drona, kurā redzams, kā Krievijas militāra personas nogalina 2 neapbruņotus Ukrainas kara gūstekņus, no kuriem viens iznācis ar paceltām rokām. Video redzamie notikumi fiksēti Bahmutas apkārtnē. Ukrainas ģenerāla prokuratūra sākusi izmeklēšanu un atgādinājusi, ka kara gūstekņu nogalināšana ir rupiš Ženēvas konvencijas pārkāpums un klasificējama kā smags starptautisks noziegums. Tikmēr frontē vairākās vietās turpinās Krievijas armijas uzbrukumi. Aizvadītajā diennaktī notikušas vismaz 111 sadursmes. Visvairāk uzbrukumu atvērīts Bahmutas un Avdijivkas virzienos. Kopumā ienaidnieks veica 73 gaisa triecienus un 76 uzbrukumus no daudzkārtējām raķešu palaišanas sistēmām, un tie veikti Ukrainas karaspēka pozīcijām un apdzīvotām vietām. Uzbrukumos civilai infrastruktūrā ir gan nogalinātie, gan ievainotie. Rihards Plūme, Latvijas radio.